kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hiljennämme seuroja jatkaessamme sen Jumalan sanan äärelle, joka on kirjoitettu apostolien tekojen 10. luvun lopusta 6 jaetta. Ja hän käski meitä saarnaamaan, kansalle saarnaamaan ja todistamaan, että hän on se, joka on Jumalalta säädetty elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka hänen päällensä uskoo, pitää hänen nimensä kautta synnit anteeksi saamaan. Kun Pietari vielä näitä puhui, lankesi Pyhä Henki kaikkien niiden päälle, jotka puheen kuulivat. Niin ne veljet ympärileikkauksesta, jotka Pietarin mukana tulleet olivat, hämmästyivät, että Pyhä Henki vuodatettiin pakanainkin päälle. Sillä he kuulivat heidän kielillä puhuvan ja kiittävän Jumalaa, niin vastasi Pietari heille. Taitaako joku kieltää näitä kastamasta vedellä, jotka niin ovat saaneet Pyhän Hengen kuin mekin? Ja hän käski heitä kastaa Herran nimeen. Silloin he pyysivät häntä siellä muutamia päiviä viipymään. Tämä on hyvin tuttu teksti, kristillisyydessä todella paljon käytetty, niin kuin Raamatusta löytyy paljon muitakin tekstejä, jotka ovat sellaisia Jumalan vanhurskauttamiseen liittyviä yksinkertaisia ja jo luettuna hyvin selittäviä aiheita. Tämä on siinä mielessä vielä erikoinen, että tämä oli ensimmäinen ei-juutalaisten keskuudessa pidetyissä kotiseuroissa luettu lyhyt katkelma puheesta, jonka apostoli Pietari piti. Tämä oli siinä mielessä erikoinen, että Pietari oli Jopessa, ei ollut Jerusalemissa, niin kuin hän aikaisemmin oli, eikä Galileassa. Vaan hän oli Jopessa ja Kesareassa oli semmoinen Rooman armeijan komppanian päällikkö, sadan päällikkö, josta tuolla luvun alussa mainitaan, että se oli jumalinen ja Jumalaa pelkääväinen. Ja se alati oli rukouksissa, eli jatkuvasti. Ja Jumala oli tehnyt ensimmäisen armotyönsä Korneliuksen kohdalla. Nimittäin se oli herättänyt hänen oman tunnon. Ja meidän ajassamme, niin kuin tietysti kauan taaksepäinkin on ollut käytössä, rukous semmoisena aiheena, että Jumala sen kautta hoitaa ihmisen asiat kuntoon ja siinä ei tarvitse mitään henkilöitä välillä, vaan jokainen voi sopia Jumalan kanssa sillä tavalla, kun itse parhaaksi sen näkee ja kokee. Mutta Korneliuksen kohdalla ei ollut kuitenkaan tapahtunut muutosta, vaikka hän alati rukoili ja oli vielä perheensäkin saanut kääntymään aivan saalle ymmärrykselle, että he etsivät rauhaa tunnollensa. Jumalahan on aina kuullut lastensa, eli ihmisten rukoukset, kun ne lähestyy siinä mielessä, niin kuin Jumalan poikakin antoi ohjeen siitä, että etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sen ohessa sitten kaikki muukin annetaan. Ja kun Jumala on näin kehottanut henkensä kautta poikansa välityksellä tällaisen rukouksen esittämään, eli etsimään Jumalan valtakuntaa, niin kuin Jumalan poika sillä vuorisaarnan lopussa toi esille, niin se on kuulunut tämän rukouksen ja Jumalallahan kolme käytäntöä rukouksien toteuttamisessa. Ensiksi se kuulee sellaisen hädän, joka tarvitsee välitöntä toteuttamista. Sitten toiseksi se voi ilmoittaa, eli siihen liittyy tällainen, että vähän ajan päästä. Silloin kun tulee Jumala aika ja hetki. Ja kolmantena on sitten se kielteinen, että Jumala ei halua toteuttaa semmoista rukousta, joka olisi vahingollinen asianomaisen ihmisen elämässä ja ennen kaikkea uskon elämässä. Mutta Korneliuksenkin kohdalla oli tapahtunut tämä, että Jumala oikealla ajalla lähetti palvelijansa enkelin Korneliuksen tykö, joka antoi ohjeen Pietarille, ei kuin Kornelijukselle, että lähetän nyt hakemaan Pietaria Jopesta, niin hän kertoo sinulle, mitä sinun pitää tehdä. Jumalan lasten keskuudessa on aina, eli Jumalan pyhä henki Jumalan seurakunnassa, ilmoittanut, että ihmistekoja ei ole monta, jotka tähän vanhuskauttamiseen liittyy. Mutta parannuksen teko on sellainen, joka on Jumalalle otollinen ja se nimenomaan Jumala vastaa siihen rukoukseen. Pietarihan Korneliushan ei epäily yhtään tämän enkelin sanomaa, vaan lähetti kaksi palvelijaa ja sotamiehen, joka oli jumalinen, myötämielinen hengellisille asioille. Ja ne lähti hakemaan Pietaria Jopesta. Se oli semmoinen kalastajakaupunki. Pietaria valmisti Jumala sitten tähän tehtävään. Ja kun Pietari meni katon päälle rukoilemaan, niin apostolien teot mainitsee, että se meni horroksiin. Ja sille taivas avautui ja sieltä laskettiin liina neljältä kulmalta sidottuna. Ja se Pietari, kun näki sen liinan ja kuuli äänen, että nouse Pietari, tapaa ja syö. Ja kun Pietari päivällistavaroita rupesi katsomaan, niin siellä oli mateleviä, lintuja, maan eläimiä ja kaikkea mahdollista. Pietari lausui, että ei Herra, minä ole koskaan syönyt mitään epäpyhää eikä saastaista. Niin Pietarille sanottiin, että älä sano sitä epäpyhäksi, minkä Jumala on puhdistanut. Miehet tuli hakemaan Pietaria ja Pietari sai kehotuksen, että mene alas ja ole rohkea lähtemään niiden miesten mukaan, jotka sinua ovat tulleet noutamaan. Ja kun Pietari menee alas, niin siellä oli nämä Korneliuksen lähetit, jotka kertoivat, miten heidän herransa on nähnyt enkelinäyn, ja joka on kehottanut hakemaan sinua pitämään seuroja ja sanomaan, mitä Korneliuksen pitää pahan oman tunnon rauhoittamiseksi tehdä. No Pietari ei epäillyt tätä ilmoitusta eikä kehotusta, vaan seuraavana päivänä ottaa kaksi uskovaista veljeä, niitä juutalaisia sieltä mukaansa, ja he menevät Korneliuksen kotia. Ja kun hän tulee Korneliuksen kotiin, niin isäntä on vastassa ja lankeaa Pietari eteen maahan, josta Pietari nosti hänet ylös ja sanoi, että nouse, minäkin olen ihminen. Ja kun Pietari kysyy sitten, että mitä varten minut on tänne kutsuttu, niin Kornelius sanoi, että hän näki tällaisen näyn, että enkeli tuli ja ilmoitti hänelle mies valkeassa vaatteissa, joka kehotti hakemaan sinut tänne. Ja me olemme nyt kaikki yhdellä koolla kuulemassa, mitä Jumala käskee sinun meille sanoa. Ei kuulu hyvää tervetulotoivotus. Pietari ei tarvinnut epäillä sitä, että nyt ei ole väki kuuntelemassa Pietaria, vaan päinvastoin hänen kauttansa, mitä Jumala ilmoittaa, niin ne on sydän avoinna vastaanottamassa. Pietari aloittaa saarnansa sitten ja sanoi, että nyt minä todeksi löydän, että Jumala ei katso ihmisten muotoa, vaan kaikissa kansoissa, jotka Jumalaa pelkää ja tekee vanhurskautta, ne on hänelle otollisia. ja alkaa jatkamaan puhetta, että sen sanan, jonka Jumala Israelin lapsille lähetti ja julisti rauhan Kristuksen kautta, joka kaikkien Herra on. Te tiedätte sen sanan, joka on tapahtunut ympäri Juudeassa ja Jerusalemissa sen kasteen kautta, josta Johannes saarnasi. Kuinka Jumala oli lähettänyt Jeesuksen Nasaretista ja voidellut hänet pyhällä hengellä ja voimalla, joka vaelsi ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka perkeleiltä vaivattiin, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Se onkin Jumalan valtakunnan työssä aivan semmoinen ensimmäinen asia, että tämä julistettu sana olisi pyhältä hengeltä eläväksi tehtyä. Raamatussa mainitaan apostolien teoissa, miten he paransivat sairaita ja herättivät kuolleita. Tänä päivänäkin tapahtuu aivan samankaltaista kuolleista herättämistä, kuin niin kuin siellä Efesiläiskirjassa apostoli sanoo, että te olitte kuolleet ylitsekäymisten ja syntien tähden, jossa te muinen vaelsitte tämän maailman juoksun jälkeen ja sen pääruhtinaan jälkeen, jolla tuulessa valta on. Nimittäin sen hengen jälkeen, joka epäuskoisissa lapsissa vaikuttaa. Ja kun Jumalan valtakunnan evankelimissa on aina kutsu tähän valtakuntaan, niin siihen liittyy nimenomaan se evankeliumin sanomaan tämä eläväksi tekevä voima, joka Jumala on kätkenyt evankelimiinsa. Se herättää synnien tähden Jumalasta pois kuolleen erilleen joutuneen ihmisen uudelleen. Ja niin kuin kolossalaiskirjeen kirjoittaja mainitsee, että kiittäkää Isää, joka on meitä soveliaksi tehnyt pyhän perimisen osallisuuteen valkeudessa. Ja on siirtänyt meitä pimeyden valtakunnasta rakkaan poikansa valtakuntaan. Tällainen tapahtuma tapahtui Korneliuksenkin huoneessa, kun Pietari alkoi puhumaan siellä. Ja Pietari mainitsee sitten siitä, että tämä vaelsi ympäri, teki hyvää ja tosiaan paransi kaikki, jotka perkeleitä vaivattiin, sillä Jumala oli hänen kansansa. Ja me nyt olemme kaikkien niiden todistajat, jota hän Jerusalemissa ja Juudan maakunnassa teki, jonka he tappoivat ja ripustivat puuhun. Sen Jumala herätti ja kolmantena päivänä kuolleista ja ilmoitti, ei kaikelle kansalle, vaan meille, jotka Jumala oli jo ennen todistajiksi valinnut, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sitten, kun hän oli kuolleista noussut. Ja tekstimme alkoi nyt juuri tästä kohdasta, että hän käski meitä kansalle saarnaamaan ja todistamaan, että hän on se, joka on Jumalalta säädetty elävien ja kuolleiden tuomariksi. Jumalan valtakunnan työhän on sellaista, että jokainen Jumalan lapsi on tähän tehtävään valittu. Aivan pienintä lasta myöten, niin vanhimpaan, jotka Jumala on valtakuntansa osallisuudessa saanut tallentaa ja hoitaa ja pitää huolen kaikista niistä tarpeista, mitä uskon elämään ja meidän elämämme yleensäkin liittyy. Sehän katekismuksessakin sanoo, että se Jumala pitää huolen kaikista meidän elämän tarpeista, antaa vaatteet, kengät, ruoan, juoman, puolison, lapset, pellon, karjan ja kaiken omaisuuden lahjoittaa runsaasti ja joka päivä ravinnon ja kaikki tämä elämän tarpeet. Eli Jumalan huolenpito on täysin mittaista meidän jokaisen elämän vaiheeseen. Mutta ennen kaikkea Jumala haluaisi säilyttää meitä lapsenaan täällä valtakunnassa. Ja siksi se Jumalan suojeleminen ja varjeleminen ei aina tunnu se meistä todelliselta, kun tulee vahinkoja matkalla ja vaelluksen jalat likaantuvat. Ja voi kuinka vaikeaa on nimellisistä asioista käydä puhumaan ja kertomaan, miten minulle on käynyt matkalla. Mutta kun siihen pyytää taivaan isältä voimaa, niin se Jumala kuulee kyllä sen pyynnön ja antaa sitä ja lähettää sellaisen suljetun astian, jolle saa sydämensä huolia ja murheita ja matkan vikoja kertoa ja ennen kaikkea kuulla ja uskoa, mitä Jumala evankeliumin kautta lupaa, että kaikki synnit saa uskoa Herran Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä anteeksi. Kun tekstimme mainitsee sitten tässä, että se lähetti saarnaamaan nämä, jotka Jumalalta on, jotka häneltä on säädetty Jumalan valtakunnan sanomaa julistamaan, eli kaikkien niiden, jotka ovat elävän uskon saaneet sydämelleen ja tallentaneet sitä. Nimittäin se mainitsee tässä, että hänestä kaikki profeetatkin todistavat. Jumalan valtakunnan sanoma ei ole sellaista tämän päivän sanomaa, eikä se ole edes eilin huomisenkaan sanomaa siinä mielessä, että se olisi muuttunut sieltä alusta asti. Ensimmäiset iltaseurat hän pidettiin siellä Edenin paratiisissa. Ja kun ei ollut ketään uskovaista siellä ihmisiä, niin Jumala itse käyskenteli paratiisissa ja kävi keskustelun Aadamin ja Eevan kanssa ja saarnasi lupauksen sanassa kaikkien syntien anteeksi antamuksen. Hän synnytti heidät totuuden sanalla elävään toivoon ja vielä ilmoitti sen, että kerran tänne maailmaan syntyy vapahtaja, joka sovittaa tämän koko lankeemuksen aiheuttaman vian, joka koskee kaikkia ihmiseksi syntyneitä tänne maailmaan. No, tästähän on paljon keskustelua tämän ajan jumalisuuden keskellä ja ennen kaikkea ihmetellään vanhoillisen kristillisyyden käsityksiä, että kun aina vain opetetaan sillä tavalla, että on yksi ainoa armojärjestys, johon ei tule muutoksia. Eikä oteta huomioon ajan vaihtelua ja muutoksia, mitä yhteiskunnassakin on tapahtunut, ja ihmisissä, jotka elää 2000-luvun aikaa. Ihmiset on tänne maailmaan syntyessä aivan samanlaisia kuin ne on ollut maailma alusta asti. Jos lähdettäisiin ihmettelemään sitä luomistyön moninaisuutta, niin meiltä loppuisi aika. Ei riitä nämä suviseurat siihen. Ajatelkaa, miten monenlaisia ihmisiä Jumala on luonut, että yhtään ainoaa samanlaista ei ole. Meillä on kaikilla oma persoona. Ja ulkonaisia näkyviä merkkejäkin on siinä, että esimerkiksi meidän sormenpää on erilainen jokaisella. Siihenhän perustuu tämä sormenjälkitodiste. Ajatelkaa, kuinka valtava määrä ihmisiä on maailmaan jo syntynyt, ja me ei tiedä, kuinka paljon vielä syntyy. Ja kuitenkin jokaiselle löytyy aivan oma kuvio sormenpää. No, luonteen piirteissä niitä löytyy erilaisuuksia. Minullakin on semmoinen keskikokoinen perhe ollut ja olen huomannut, että lapsilla on aivan omat piirteensä jokaisella. Ei ne kaikkia huonoja puolia ole minulta perinnyt, mutta on ne jonkun verran saanut niitäkin. Mutta riittävän paljon jokaisella on, että aivan ihmisten joukossa kulkevat tasapäisinä. Mutta se on äärettömän hyvä, kun se Jumala on kaikkien kohdalle tämän saman mitan asettanut. Että, niin kuin se Paavali roomalaiskirjassa sanoi, että kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi tulleet. Ei ole yhtään, joka hyvää tekee, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, Kielellänsä he pettävät, ja kyykäärmeen myrkky on heidän huultensa alla, ja heidän teissään on sulaa tuska ja sydämen kipu. Eli aina ollaan vertaisten joukossa. Siksi jos tuntuu, että sinulla on tunne semmoinen, että vähän alapaulalla olet kulkemassa, niin se on kyllä aivan turhaa. Sä oot aivan samalla tasolla kuin kaikki muutkin ihmiset. Ja jokaisen uskovaisen kohdallakin tämä asia on niin hyvin järjestynyt, että kaikki elää todella Jumalan armosta. Kenelläkään ei ole pienintäkään asiaa sen eteen asettaa, että minä voisin jotenkin selviytyä helpommalla tämän maailman läpi. Vaan tarvitsee kokonaisen Jumalan armon omalle kohdalleen. Ja voi kuinka paljon tarvitsee anteeksi antamusta. Mutta on se hyvä, kuulkaa, että se anteeksi antamus on loputon. Olen monesti muistellut sitä Jesaja-profeetan lausumaa, kun se sanoi, että lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Puhukaa suloisesti Jerusalemin kanssa. Saarnatkaa hänelle, että hänen sotimisensa on täytetty. Hänen rikoksensa on annettu anteeksi, sillä hän on saanut kaksinkertaisesti Herran kädestä kaikkien syntiensä tähden. Jos sinulla olisi sielunvihollinen valehellut sinulle, että Jumalan anteeksi antamus ei riitä sinulle enää, kun sinä olet tuhlannut sitä niin valtavan paljon, että uskominen on vain parannuksen tekoa ja lupausta, että minä haluan uskoa, mutta lankeemuksesta toiseen on matka kulkenut. Niin muistapa, että se profeetta jo ilmoitti aikana, että on kaksinkertainen maksu annettu. Ja niin kuin Jeesus sanoi Jerikontien matkaajan kohdallekin, että jos se kuluttaa enemmän, niin minä palatessani maksan. Eli ei tarvitse epäillä yhtään, etteikö Jumalan anteeksiantamus olisi riittävä jokaisen kohdalla. Ja niin kuin ne vanhat veljet joskus sanoivat, että vaikka olisit kääntänyt maailman nuri, anteeksiantamus ei lopu. Sen tähden tänä päivänäkin on ihanat päivä, että Jumalan valtakunnan evankeliumi haluaa etsiä ja kutsua kiusattua, väsynyttä Jumalan lasta, joka oman itsensä kanssa ahtaalla epäilee, että onko liian enää uskomassakaan. Joskus kuulee sanottava, että tuolle stadionlaisten elämä on sitten helppoa. Kun ei tarvitse muuta kuin kättä nostaa, niin heti annetaan anteeksi. Se on vale. Ei tarvitse nostaa kättä. Tämä anteeksiantamuksen evankeliumin suuri lupaus tuodaan siihen istumapaikalle, missä sinä tällä hetkellä olet istumassa, ja se lupaus on todellinen, että se tarkoittaa juuri sinua. Että sinä saat uskoa kaikki, mikä on noussut pelon ja epäilysten aiheeksi Herran Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä anteeksi, ja ihmetellä sitä, että Jumalan armovaltakunta on tällainen paikka, jossa epäonnistuneen ja monesti vikaan joutuneen on kuitenkin turvallista elää ja asua, eikä tarvitse tuijottaa edes ympärillä olevan maailman tapahtumiakaan. Ne viholliset ja tämä maailma tekee juuri niissä mittakaavoissa, kuin Jumala sallii. Maailma ei tule niin pahaksi koskaan, etteikö me säily uskomassa. Sieluvihollinen kyllä väittää aivan toista, että kun synnin mitta on laajennut niin moninaiseksi, vaaran paikkoja on joka puolella. Mutta jos pysähdyt miettimään sitä, että kenen voimalla sinä olet tähän päivään asti säilynyt uskomassa? Eihän löydy semmoista asiaa, johon voisi turvansa panna. Joutuu toteamaan, aivan niin kuin Paavali, kun se ensin sanoi, että hänellä olisi jotain lihan puolesta voisi kerskata. Sillä hän on 8. päivänä ympärileikattu Israelin kansasta, Benjaminin sukukunnasta, hebrealainen hebrealaisista, lain jälkeen farisealainen. mutta se mainitsee sitten jatkona, että kaikki, mitkä minulle oli voitoksi, vahingoksi, minä olen Kristuksen puolesta ne vahingoksi lukenut. Sillä minä luen kaikki vahingoksi sen Herran Jeesuksen, minun vapahtajani tuntemisen suhteen, ja pidän raiskana, että minä Kristuksen voittaisi. Eli Paavalikin jalo varisealainen näki täysin syntinä ja roskana sen, mikä hänellä oli ollut ennen kuin Jumala otti hänet kiinni ja antoi parannuksen armo ja sai uskoa synnit anteeksi. Kun Ananias sarsi, laski kätensä hänen päälleensä ja sanoi, että rakas veljeni Saul, se Jeesus, joka sinulle tiellä ilmestyi, lähetti minut sitä varten, että sinä saisit näkös jälleen ja sinut täytettäisiin pyhällä hengellä. Paavali kyllä valitti jälkeenpäin sitä, että kuka pelastaa minut tästä synnin ja kuoleman ruumiista, että sitä hyvää, mitä minä tahdon, en minä tee, mutta paha, jota en minä tahdo, sitä minä teen. En tosin minä, vaan synti, joka minussa on, se on minun lihassani. Mutta jäähyväiskirjassa, minkä se Timoteukselle kirjoitti sitten, niin se sanoi, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon pitänyt. Eikä muistellut lainkaan sitä matkaa, jossa totesi, että kuka pelastaa hänet tästä synnin ja kuoleman ruumiista. No nuo Korneliuksen huoneessa, kun kuuntelivat tätä Pietarin saarnaa, niin se vaikutti juuri sen, mitä Jumalan sana tarkoituskin on. Kun heidän sydämensä oli avautunut kuulemaan, mitä Jumala puhuu, ja kun Pietari avasi tätä näköalaa siitä, miten armollinen Jumala on, että se profeettain kautta on ilmoittanut tällaisen asian, että joka hänen nimensä päälle uskoo, niin se pitää saada synnit anteeksi. Se oli valtavan suuri helpotuksen sanoma kuulijoille. Ja mainitaan, että kaikki, jotka puheen kuulivat, täytettiin pyhällä hengellä. Meillä on täällä kotimaassakin semmoisia uskonnollisia liikkeitä, että niillä pyhä henki tulee joskus vuosien päästä, kun on tullut riittävän kypsyneeksi tähän hartauselämään ja uskoon liittyviin kysymyksiin. Mutta se voisi panna sellaisen luonnollisen asian rinnalle, että kun lapsi syntyy tänne maailmaan, jos ei se saa ala hengittämään, niin sitä sanotaan kuolleeksi. Ja aivan sama asia on näissä hengellisyyksissä, jossa se pyhä henki saadaan joskus vuosien perästä. Niin se on aivan sama asia, että ne on kuolleita kristittyjä siihen päivään asti, kun pyhä henki tulee. Ja nimenomaan Jumalan sana ei anna sille todistusta, että se tulisi. Vaan se on juuri sitä, mitä sielunvihollinen niin mielellään markkinoi ja pitää esillä ja tekee työtä sen eteen paljon, että mahdollisimman moni uskoisi tällä tavalla niin, että ei pääsisi taivaaseen. Mutta nämä perhe ja kuulijat, jotka Kornelius oli kutsunut sinne kotiseuroihin, se oli kutsunut kaikki lankonsa ja ystävänsä ja läheiset, ja niillä oli sydämen Jumala saanut avata vastaanottamaan tämän Jumalan valtakunnan sanomaan, jota Pietari julisti ja ilmoitti, että tämmöinen anteeksiantamuksen lupaus on nyt tarjolla, että joka haluaa sen uskoa ja ottaa vastaan, niin saa koko eletyn elämän synnit anteeksi. Epäuskon, joka on kaikkien syntien äiti, mutta myöskin sen hedelmät. Ja tämä anteeksiantamuksen saarna on jatkunut niin, että 2026 suviseurassa saarnataan juuri samaa evankeliumia, mitä Pietari kuulutti. Ja sen vaikutus on juuri samankaltainen, että Jumala valtakunnan ovet aukeaa tämän evankeliumin uskomisen kautta. siinä on pyhä henki siinä evankeliumissa, joka julistaa anteeksi antamusta. Emmehän me anna anteeksi. Vaan Jumalan poika ilmoitti, että minkä te annatte anteeksi, se on annettu taivaassa. Ja sitähän sanotaan, että se synnyttää ilon kolmessa paikassa. Asianomaisen anteeksi saaneen sydämessä, Jumalan seurakunnassa, jossa ilo täyttää Jumalan lasten sydämen aina, että kun Jumala saa ohjata valtakuntansa osallisuuteen ihmisen, joka on ollut sielunvihollisen vallassa. Sen tähden tämän valtakunnan evankeliumi on sellainen, joka synnyttää ilon ja rauhan ihmisen sydämessä, ja se ilo, siitä iloitaan myöskin taivaassa. Niin kuin siinä yhdessä virressä sanotaan, että taivaassa riemu suuri on, enkelit yhtyy kuorohon täällä, kun syntinen kääntyy. Eli se on todellisuutta, että se mikä maan päällä annetaan anteeksi, niin se on taivaassa anteeksi annettu. Siitä joskus olen kuullut jonkun veljen saarnaamankin, että ei sanovan, että eikö ole ihan, että se on näin päin. Mitä me tiedettäisiin meille anteeksi annettu, jos ensin annettaisiin taivaassa anteeksi ja sitten sen jälkeen maan päällä? Voi juuri omilla korvilla, kun kuulet, että sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa sovintoveressä, niin se taivaassa tiedetään samalla hetkellä. Ja sen tähden tänä päivänäkin, kun ollaan seuroissa, niin tämä valtakunnan evankeliumi tahtoo etsiä sinua Jumalan lasta, joka epäilysten alla olet tuntenut pelkoa ja kiusauksia ja hätää, että riittääkö Jumalan voima minua kuljettamaan perille taivaaseen asti. Muistatko, mitä se Jeesus sanoi isälle, kun se piti sitä tilitystä maailmanreissustaan? Että minä en yhtään niistä kadottanut, vaan se kadotuksen lapsi, että Raamattu täytettäisiin. Se tarkoittaa juuri sinua ja se tarkoittaa myöskin minua. Että kun Jumala saa valtakunnassaan meitä varjella tämän kaltaisena päiviemme loppuun asti, niin kuulemme päästään taivaaseen. Eikä tarvitsisi epäilläkään. Kyllähän jos joku kysyy, että luuletko sinä pääsevän taivaaseen ja vastaa siihen myöntävästi, niin kyllä sieluvihollinenkin höristää korvia, että tuo on kyllä vähän ylikerskaus, että kun sinun elämäsi on ollut vain anteeksi antamuksesta, niin miten luulet, että perille selviät? Juuri sen tähden uskaltaa näin sanoa, kun tällä valtakunnassa luotaan aina kaikki synnit anteeksi. Sen tähden tänä päivänäkin saat jäädä omistamaan tätä Jumalan anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit. Jeesuksen nimessä ja veressä. 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 Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Tämä armovoima on ihmeellinen, kun se on uusi joka päivä. Se ei vanhennu koskaan, vaikka maailman päivät jatkuvat ja maailman aika jatkuu, mutta kuule, tulee kerran semmoinen päivä, että tälle ajalle tulee loppu. Meidät on mahdollisesti siirretty jo lepäämään ja odottamaan sitä hetkeä, että kun ylimmäisen enkelin pasuna soittaa päätöstä tälle maailmalle ja Jumalan voima lakkaa kantamasta tämän vanhan maan perustuksia, niin loppu tulee välittömästi sillä hetkellä. Sen tähden saamme turvallisesti jäädä tämän Jumalan armosanan siunattuun haltuun ja iloitsemaan siitä, että tämä valtakunta, joka kerran laskettiin alas taivaasta, niin se on turvapaikka, jonka perustukset ei koskaan järky. Vaan saat jäädä Jumalan armossa vahvistettuna ja turvattuna jatkamaan matkaa. Ja omallekin sydämelle haluan vielä kysyä, että saanko minä uskoa vielä kaikki synnit ja epäilykset anteeksi. Mä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jäämme iloitsemaan tästä Jumalan armolahjasta ja luotamme siihen, että se Jumala, joka on meissä hyvän työnsä aloittanut, Hän tahtoo sen kerran Kristuksen päivänä olla myöskin päättämässä. Jeesuksen nimeen. Aamen.